Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Martes, 12 ng Oktubre. COVID-19 recovery package para sa mga negosyo inanunsyo sa New South Wales. Victoria, maglalaan ng milyong-milyong pondo para sa healthcare. At pamahalaan ng Commonwealth, maglalabas ng plano para matugunan ang problema sa mental illness sa mga kabataan. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,466 na panibagong kaso ang Victoria at 8 ang namatay. Sa 675 na nasa ospital, 7% lamang dito ang bakunado. Hinihikayat naman ni Premier Daniel Andrews ang mga residente na nakapagpabook na ng unang dose na agahan ang susunod na booking para sa pangalawang dose ng bakuna. Nag-anunsyo din ang Victoria na maglalaan ito ng milyong-milyong pondo para sa healthcare bilang paghahanda sa pagbubukas ng estado. Plano rin ng gobyerno na maglaan ng $255 million para sa karagdagang suporta sa mga COVID frontliners at $2.5 million naman ang gagamitin para makapag-recruit ng 1,000 healthcare workers mula sa ibang bansa. Sa New South Wales, nagtala ng 360 na panibagong kaso ng coronavirus at 5 ang namatay. Nag-anunsyo si Premier Dominic Perrottet ng support package para sa mga negosyo kung saan maaaring makakuha ng $2,000 na rebate ang mga negosyong pwedeng mag-apply ng benepisyo. Makakakuha din ng malaking rebate ang mga negosyo na naghahanda ng mga stock para sa Pasko. Inaasahan din ng estado na magluluwag pa ang ilang restriksyon sa oras na maabot nito ang target na 80% full vaccination rate sa darating na Lunes. Sa Australian Capital Territory naman, may naitalang 28 panibagong kaso ng COVID-19. 22 sa mga ito ay konektado sa kasalukuyang outbreak. Narito naman ang pinakahuling kaganapan sa loob ng 24 oras sa Australia. Queensland, walang bagong naitalang kaso ng COVID-19. 82.8% ng mga residenteng pwede nang magpabakuna nakakuha na ng unang dose, habang 63.4% ang may kumpleto ng bakuna. At impormasyon kaugnay sa booster dose, ipapaalam sa huling araw ng Oktubre ayon kay Federal Minister Greg Hunt. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.